kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, narito na ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Bagong gabinete ni Prime Minister Anthony Albanese manunumpa ngayong araw. President Zelensky ng Ukraine nangakong igigiit ang mga sanctions sa Russia habang European Union pumayag sa partial oil ban. At sa Pilipinas, barko ng BFAR sa West Philippine Sea muling nakaranas ng pangaharas mula sa mga barko ng China. Para sa detalye ng mga balita, manunumpa na ang bagong gabinete ni Prime Minister Anthony Albanese ngayong araw kung saan naitala ang pinakamaraming kababaihan sa front bench. Ang panunumpa ng 30 miyembro ng front bench ay magaganap sa Government House. 13 kababaihan dito ang itinilaga sa ministerial role at 10 sa gabinete. Martes, nang pangalanan ng punong ministro ang mga bagong mukha sa pamunuan ng mga MP na dati ring nagsilbi sa mga naunang Labor government. Kasunod dito ng pagkapanalo ng Labor sa 77 pwesto sa House of Representatives na tuluyang nakuha ng incumbent na si Fiona Phillips ang marginal seat sa Gilmore sa New South Wales. Balita naman sa ibang bansa, nakipagpulong si President Joe Biden kay Federal Reserve Chairman Jerome Powell sa White House sa gitna ng tumataas na inflation sa Estados Unidos. Pero nangako ang Pangulo na hindi nito pakikialaman ang Federal Reserve para mapababa ang inflation.
My job as president is not only nominate highly qualified individuals for that institution, but to give them the space they need to do their job. I'm not going to interfere with their critically important work. The Fed has dual responsibilities. 1, full employment. 2, stable prices.
Ito naman ang unang pagpupulong mula nang maitalaga si Powell para muling pamunuan ang central bank nitong Nobyembre. Samantala, balita mula sa Pilipinas, iniulat din ng AMTI o Asia Maritime Transparency Initiative na makailang beses hinabol ng CCG o barko ng China ang barko ng BFAR sa West Philippine Sea. 2 pang mga barko nila ang kasama sa mga Hainan-based militia vessels ang umiksena na rin. Dahil umano sa serye ng pangaharas ng Chinese vessels, umatras ang barko ng BFAR hanggang dumako sa occupied na Nanshan Island ng Pilipinas. Pero matapos ito, isa namang Philippine Coast Guard vessel na BRP Cape Engano ang hinaras naman ng Chinese vessel sa naturading area. Ang pangyayarian niya nitong nakalipas na buwan ng Abril, lalo na sa Ayungin Shoal, ay kabilang sa 3 insidente na naganap ngayong taon. Sa pahayag ng DFA, nagsasagawa na rin sila ng pag-review sa impormasyon sa naturang insidente para sa paghahain ng panibagong diplomatic action. Ang hakbang umano ng gobyerno ng Pilipinas ay gagawin lalo na kung merong paglabag ang mga barko ng China sa soberanya ng Pilipinas at hindi pagpansin sa karapatan ng bansa sa maritime jurisdiction. Sa iba pang balita, pinasalamatan naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang European Union sa pag-ban nito sa malaking bahagi ng langis na nagmumula sa Russia. Sa isang video address, sinabi ni Ginoong Zelensky na ang desisyon ng EU na bawasan ang pag-aangkat ng Russian oil ay nangangahulugan na mababawasan na ang pinansyal na kakayahan ng Russia para ipagpatuloy ang pananakop. Samantala, dagdag naman ni Ginoong Zelensky na isusulong niya na magkaroon ng mas maraming parusa ang Russia. Wala umanong dapat na maging ugnayan sa ekonomiya ng ibang bansa ang aniyay terrorist state of Russia. Sa iba pang balita, na isabatas naman sa New South Wales ang pagsang-ayon sa pakikipagtalik o affirmative sexual consent matapos ang 5 buwan na pagpasa ng reforma sa parlamento. Nobyembre nang ipasa ang pag-amyenda sa consent law na nagbibigay ng mas simple na papanahon at malinaw na kahulugan nito. Sa bagong batas, sinasabing ang consent ay malaya at voluntaryong kasunduan at mayroong nagpapatuloy na komunikasyon na hindi maaring ipagpalagay lamang. Nakasaad din sa batas na kung pumayag man ang isang tao sa pakikipagtalik, hindi ibig sabihin nito na pumapayag na rin siyang gawin ang anumang nais ng kapareha. Sakop sa pag-amyenda ang isang taong natutulog, walang malay, lasing at walang kakayahan na magbigay ng consent. Magkakaroon naman ang gobyerno ng bagong direktiba sa mga jury para sa mga sangkot sa assault trials. Samantala, magpapatuloy ang New South Wales government sa ikalawang bahagi ng pagpapatayo ng Parramatta Light Rail. Ito'y sa kabila ng rekomendasyon ng Independent Infrastructure Body ng Estado na ipagpaliban ito dahil sa ilang mga high-profile mega projects ng New South Wales na maaantala. At sa halip ay ilaan ang $27 billion infrastructure fund sa mga mas maliliit na proyekto. Ayon sa report, malaki ang risk na haharapin kapag ipinagpatuloy ang malaking proyekto dahil sa pandemya at lagay ng construction market. Pansamantala nang inihinto ng pamahalaan ang ilang proyekto tulad ng Beaches Link, pero giit ni Premier Dominic Perrottet na mananatili ang kanilang pamunuan sa Big Building Agenda. Tayo namang dumako sa balitang sports. Sa larong football, sinabi ni Socceroos player Aziz Bejic na naniniwala siyang kayang puna ng ibang miyembro ng kanilang team ang pagkawala ng key player nila na si Tom Rogic sa susunod na World Cup qualifier laban sa United Arab Emirates sa Qatar. Walang karagdagang manlalaro na inilagay para ipalit kay Rogic na hindi makakasama sa koponan dahil umano sa personal na dahilan. Ayon naman kay Bejic, naniniwala siya sa kakayahan ng mga kasamahan at gagawin nila ang lahat para manalo.
We're gutted for Tommy. First and foremost, the main thing is him and his family are fine, and that he knows that he has our support from the Socceroos family. And look, we just got to move on. You know, we've got enough depth here in this squad. We've shown that in the past also that, look, the players that have come in, it's an opportunity for them to step up. And, you know, I've got no doubt that the players that will come in will do the job.
Samantala, sa palitan naman ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 71 US cents. O ang Australian dollar ay katumbas ng 71 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 52.24 pesos. Ang isang Australian dollar ay maipapalit sa 37.58 pesos. At sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth, bahagyang maulap at 20 degrees. Sa Adelaide, maulap din at 15 degrees. May ambon at malakas na hangin naman na mararanasan sa Melbourne at 12 degrees. May mga pag-ambon din sa Hobart at 12 degrees. Sa Canberra, posibleng ulanin at 8 degrees. Sa Wollongong, maulan at 14 degrees. Sa Sydney, kapareho ng kondisyon at 15 degrees. Mahangin din sa Newcastle at 16. Sa Brisbane, bahagyang maulap at mahangin at 19 degrees. Sa Cairns, maaraw naman at 28 degrees. Sa Darwin, bahagyang maulap at 32. Sa Maynila, maulap naman at 28 degrees. Yan po ang mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman si Maridel Martinez sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.